Heyrðu, það hefur nú verið mikil vinna að búa til, talsverð vinna að búa til skýrið.
Já, það var nú mikil vinna.
Já.
Og að flóa alla mjólkina því að það þótt ekki neitt vit í því að velgja hana, flóa hana ekki, hún átt að sjóða.
Já.
Já.
Svo var hún látin kólna.
Og ef hún var ekki ósúr þá náttúrulega ysti það og þá var ómögulegt að skýra því. Að hleypa úr því. Já, það var náttúrulega. Mjólkin var látin í dalla sem var til þess voru gerðir, tré dallar.
Já.
Sem tóku kannski 20 eða 30 eða 40 merkur eftir kringumstæðum sem. Og til var yfir það hlemmur sem var kannski látin yfir þegar farið var að hleypa.
Já.
Og þetta var látið kólnað þangað til að var orðið hæfilega kalt til að hleypa það.
Já.
En það þótti ekki viðeigandi að láta kalt saman við það sem hafði soðið eins og sumur gera nú víst nú á dögum.
Nei, já.
Nei,
það er ekki
eins ekta.
Nei.
Og þetta skýr það geymist svo ótrúlega vel og heldur sér alveg prýðilega.
Já.
Já.
Og hleypirinn, hann hafiði búið til sjálf, var það ekki?
Jú, við gerðum það. Það
úr kálfsmögum?
Já, kálfsmagar. Það voru hafði kálfsmagar, alltaf vinstra.
Já, þær voru þurrkaðar, var það ekki?
Það var að passa það þegar það kálfinu var slátrað. Að gefa honum hæfilega mikið og hæfilega löngu áður en hann var slátrað.
Já.
Til þess að
vinstin væri fullt.
Allt væri passlegt í maganum.
Já.
þetta er nú bara út af fyrir sig dálítið lærdómur.
Já, já.
Það er ekki allir sem myndu hafa það geta rétt.
Nei.
Svo þegar það var búið þá var tekin maginn og hann náttúrulega alveg hreinna.
Já.
Og ég man nú ekki eftir að það var neitt þveginn, hann var tekinn bara beint úr maganum á kálfinum og nýtt fyrir vinstrina í báðum endum.
Já.
Og svo var það bara hengdu bara á í eldhúsinu.
Í eldhúsinu, já.
Svo hékk það þarna bara.
Já.
Lón og dón eins og þar sé.
Já, þangað til
þetta. Þangað til bara að það þurfti að brúka það.
Já.
Og þá var þetta til tækilegt.
Já. Og hvernig var hleypt með þessu? Var þetta soðið með mjólkinni? Var það sett í
Nei. Þetta var distillerað til mamma, fóstra mín, hún átti sírópskrukku sem hafði verið einhvern tíma síróp í.
Já.
Leirkrukka.
Já.
Og hafði verið bundið yfir hana, hún tók eitthvað svona þrjá fatta líklega.
Já.
Og upp mjó.
Já.
Hún hafði alltaf í henni kæsirinni eða hleypilyfið.
Já.
Bjóð til það í krukkuna.
Í krukkuna, já.
Og hafði svo var látið yfir hana og alltaf á milli.
Já, og hvernig bjóð hún það til?
Hún bara við þvoðum þetta bara upp rækilega vel og að því sótið og það við það var nú ekkert látið utan um það var bara hengt upp svona eins og það kom fyrir.
Já.
Svo var bara þvegið utan að því sótið og ekkert annað.
Nei.
Það var nú alltaf fyrir gegg reykt.
Já, já.
Og það var látið líka þarna þangað til að það var alveg lunga mjúkt.
Já, í bleiti, í þessari krukku.
Já, eða einhvers staðar. Já, helst í krukkunni held ég.
Já.
Nema kannski fyrst það var nú annars stær á menna var að hreinsa það svolítið.
Já.
Svo var þetta þvegið og skafið utan alveg rækilega allt saman.
Já.
Og þegar það var alveg lunga mjúkt alveg sem maður gat skafið það eins og silkireining.
Já.
Þá var það alveg tilbúið.
Já.
Og þá mamma hafði það alltaf heilt.
Já.
En sumir skáru það í beta.
Já.
Og létu það liggja, tóku dálítið, ég veit ekki, það var nú misjandlega mikið í bolla kannski eða pela af misu.
Já.
Nýrri misu sem hafði verið hleyft, hleyft mjólk og misan tekin frá þegar það var skorfið sundur eins og veist að þá kemur misan fram.
Já.
Og svo misa var tekin og látin á þetta því að það var alveg kalt.
Já.
Allt var kalt og hreint. Og látin standa þarna eitthvað svona, eitthvað sem maður gískaði á, 2-3 daga eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Þannig að það þarf að vera að prufa það.
Já.
Taka svolítið lagnaði og láta í mjólk og sjá hvort það hlipi.
Já.
Já. Og salt var haft með.
Já.
Það var látið salt, það var salt. Þessi lögur, hann var saltur.
Já.
Það var látið sem mikið salt í krökkunni.
Já.
Og það mátti líka hafa, og svo var bara endur nýja þegar manni þótti þarfa á því að þegar fór að minnka í krökkunni þá var bara tekið svolítið að misu og bæta á ekki þannig.
Nei.
Haldið í öllu svona hér bil jafn sterku.
Já.
Og ég man ekki eftir önnað en að þetta endist bara hjá okkur allt sumarið.
Já.
Sami leipurinn,
já.
Já. Meira að segja ef það var ekki notað fyllilega sem var hérna, þá var það vegið upp og hengt upp í eldhús aftur og tekið aftur.
Já, sem já. Sami.
Já,
já.
Setna.
Sama
vinstri. Það var ekki ónýtt.
Nei.
Þetta er nú ekta.
Já,
þetta var ekta.
Allt unnið úr eigin efnum.
Já.
Ekki neitt fengið
og,
að.
Og svo heilbrigt og gott og endingar gott.
Já, já.
Ég var orðin fullorðin alveg og ég notaði aldrei neitt annað heima heldur en svona kæsir.
Nei.
En það var nú sumur farnir að nota hins eginn og ég man nú Elín Brín talið um því hvernig ræðar hann að hafa hleypir.
Já.
Já, til að hleypa skýrið.
Já.